Maria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bûere be. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal. Me di bername xwe ya dîn de dît ku serwerên dîn dixwestin ku Îsa wenda bikin. Çimkî wî gotibû ku Xwedê bavê wî ye û bi van gotinan xwe bi Xwedê re yek girtibû. Îsa bi ku ve biçûya elaleteke mezin li pey wî diçû. Wî ji nav wan mirovên ku baweriya xwe bi wî anî bûn, 12 zilam hilbijartin da ku ew bi wî re bin. Ji wî hîn bibin û mizgîniya Xwedê bidin bihîstin. Wî paye navê wan kir şandî. Navê wan her 12 şandiyan evin. Yê pêşî Şimûnê ku jê re Petrus digotin. Û birayê wî Endrawis, Aqûbê kurê Zebedî û birayê wî Yuhenna, Filipos û Bertolomeos, Tuma û Metayê bacgir, Aqûbê kurê Halfayos û Tedayos, Şimûnê Walatpares û Cihudayê İskhertoyî yek û Îsa da dest. Ew her 12 şagirtin Îsa her gav bi wî re bûn. Her wiha hin jin jî bi wan re bûn. Meryema ku jêra Mejdelanî digotin a ku 7 cin jê derketibûn û Yohanna jina Xuzayê şahneyê mala Herodes û Sosin û gelekên din ên ku bi malê xwe alîkariya wan dikirin. Wek ku me dît xelk li hînkirina Îsa Mesîh şaş diman. Çimkî wî ew bi desthilatî û ne wek şerîetzanên wan hîn dikirin. Desthilatiya Îsa ne tenê di hînkirina wî de bû, lê ew bi kirinên wî yê nedîtî jî kifş dibû. Nivîsarên pîroz li ser vê yekê wiha dibêjin. Padîşahiya Xwedê ne bi gotinê ye, lê belê bi hêzê ye. Îro em ê bibînin ku hêz û desthilatiya Îsa Mesîh li ser her tiştê afirandî û li ser her hêzê bû. Em ê niha ji mizgîniya li gor Marqos ji deriyê çaran bixwînin. Nivîsarên pîroz dibêjin. Wê rojê gava ku bû êvar, Îsa ji şakirtên xwe re got: em derbasî wî aliyê golê bibin. Şagirt ji elaletê veqetiyan ketin qeyqa ku Îsa têde bû û wan ew bi xwe re bir. Qeyîkên din jî bi wî re bûn. Îcar bagereke mezin rabû. Pêlan wisa li qeyîkê dixist ku êdî ew bi avê tije dibû. Lê Îsa di paşiyê qeyîkê de serê xwe danîbû ser balgehekê û radiza. Wan ew hişyar kir û gotir: mamoste, mane xema te ye ku em helak bibin. Îsa rabû, li bayê hilat û emir li golê kir: raweste, bêdeng be. Base kinî, bêbêjîniyeke mezin çêbû. Îsa ji jakirtan re got: hûn çima ditirsin? Mahê baweriya we tu ne? Tirseke mezin ket ser wan û ji hevdûre gotin: gelo ev kiye ku hem ba û hem jî gol biya wî dikin? Ew derbasî aliyê din ê gola celîlê bûn. و گهیشتن حرما گرانی سینیان. گاوه کو ایسا جقایی که درکت و گاوه جناف گورستان مرووک راستی وی هات کو بروحی نپخ کتبو. او دناف گوران ده دجیا و تو کسی نکاری بو بزنجیران جی وی گریده. چیم که گلک جاران او بو قید و زنجیران گریده بون. لیوی زنجیر قطان ده بون و قید شکان ده بون. تو کسی نکاری بو او زفت بکرا. هر گاف به شف روش ده گورستانان ده لسر چیان ده قریه و خواه بکوران بریندار دکر. گاوه وی ایسا جدور و دید بلیز هات. جیرا چو سر چوکان. و بدنگه گی بلند قریا و گوت یا ایسا کره خدای حری بلند ما تا چه جمنه جبو خاطر خوده من نده عذابه چمکه ایسا گوتو بو هی روحه نپاق جوی مرووی درکه و ایسا جه پرسی ناوه تا چیه وی جی گوت ناوه من لجیونه چمکه ام گلکن وی پر جی ایسا لاوا کر کو او وان نشینه دروی وی حرمی و لور لپالا چیه گارانه که مزن آ برازان دچیریا. روح نپاق جه ایسا لاوا کرن و گوتن. مبیشنه ناف برازان که ام بکوین ناف وان. وی جی دستور داوان روح نپاق جی درکتن و کتن ناف برازان. او گارانه که نیزی که 2000 براز بو و خودکاشیر آوید گوله و خنقی. گوانن برازان رویان و اف خبر لباجر و لگوندان بلاف کرن و خلق جی هاتن کو تشتین بویی ببینن او هاتن با ایسا و وان او مرووی کو لجونه که جنان تیده بو بجل و لسر هشه خواه و رونشتی دیتن هنگه او ترسیان ین اف یکا کو جوی مرووی جنوی را هات کرن و تشتی کو ببرازان هاتو بو دیتن جی خلکی را گوتن و وان دست پیکر لاواج ایسا کرن کو او جه حرام وان هره. گاوا ایسا کت قیقی او مرووه کو جنوی بو جه لاوا کر کو بویره هره. لی ایسا نهشت و جه را گوت وگره مالا خواه و جه مالین خواه را بیجه کو خودان جبو ته چکر و چاوال ته هات رحمی. او جی چو و اوا کو ایسا جبوی کربو بلاف کر و هر کس شاشما. گاوه ایسا دیسا بقیی که درباسی آلی دن بو الالته که مزن لدوراوی جفیا او لپره گوله دسکنی یک جز سرکن کنشته کو ناوی وی یایی روس بو هاد باوی خواه آوید برلنگن وی جه گلک لاوا کر و گوت کچی کامن آپچوک لبر مرنه یه وره و دستین خواه دینا سر وی داکو او قنج ببه و بجی ایسا رابو بویره چو الالته که مزن لپیویده چو و در و دور لی تنگ دکر و جنکک لور هبو کو جو 12 سالان خواه خوین جیده چو وی جی دسته گلک حکیمان گلک اشکشانده بو و حمو هبونا خواه مخاسته بو دیسا فیده ندیته بو لیه خرابتر بو بو جنکی تشتن کو لسر ایسا هاته بون گوتن بهیسته بو دناف الالت ده جه پشت و هات و دست خواه لکراس ویدا چم کی وی دل خواه ده گوت بتنی از دست خواه لکراس وی بدم ازی قنچ ببم و ده جه ده خوینا کو جه ده چو چکیا و جنه که جی جه بدن خواه فهم کر کو جه ایشا خواه قنچ بو ایسا ده جه ده پی حسیا کو هیزک جه چو دناف الالت ده زوری و پرسی که دسته خواه لجلین من دا؟ شاگیرتن وی گوتن تو دبینی که الالت در و دور لتا تنگ کریه هیجی تو دبیجی که دسته خواه لمن دا؟ لی ایسا چاول دورا خواه دگراند که ببینه که اف کریه؟ جنگ بترس و لرس هات و خواه آوید بر لنگین وی و حمور راستی گوت ایسا جویره گوت که چامن باوریات تو قنش کری بسلامت هره و جه ایشا خواه ساغ ببه ایسا هید بیوی جمالا سرکی کنیشتی مروف هاتن و گوتن کچکا تم مر تو چما هی ماموسته دوستینی گاوا ایسا اف بیهیست وی جه سرکی کنیشتی را گوت نترسه بتنی باور بکه وی نهشکو جبلی پیتروس آقوب و برای وی یوهنه کس لپیوی بی چاغی گهیشتین مالا سرکی کنیشتی ایسا دید کو دکن کجیقیش دگیرین و دقیرین گاوه اوکت هندر جوان را گوت چما هندکن کجیقیش و دقیرین زاروک نبیریه لی دخوده یه ایجار او پیکنیان لی ایسا همو درخستن دروه ده او باوه زاروکه و حرس شاگیرتین خواه برن اوکت جهه کو زاروک لیبو دست زاروکه گرد و جیره گوت کچکه اجتره ده بیجم رابه کچک ده جهده رابو و گریه او 12 سالی بو ایجار او یک جار شاشمان ایسا حشک لوان امر کر کو ویه که جه کسی را نبیجر و جوان را گوت کو خوارنه بدن کچکه اره ایسا مسیح همو جوره نخوشیان قنچ کرن مدید کو ایسا گازی 12 زلامان کر کو او ببن شاگرتن وی هر وها چند جنجی لپیویدی چون و جره خیزمت دکرن پیش را مدید کو ایسا چاوا هم باگره که مزن راوستاند و هم جنه که نخوش قنچ کر و هم جی کچکه که مری را کر براستی هیزا خوده به همبر و به سینوره نها ام دخوازن لچند نیشان و کرامتن وی یین دن بنیرن ده مزگینیا لگور مارقوس ده نویسارن پیروز وها ده بیجن گاوا ایسا جور در باست بو دم روین کور لپی وی هاتن و بقرین گوتن لمه ور رحمه ای کوره داوید چاغی ایسا گهیشت ماله مروین کور هاتن باوی هنگی ایسا جوان پرسی هم باور دکن کو از دکارم وی بکم کوران لی وگراند و گوتن اری یا خودا هنگی ایسا دست خواه دانی سر چاوینوان و گوت بلا لگور باوری یاوه جواره ببه و چاوینوان وبون وی بحشکی تنبیه لوان کر و گوت بنیرن بلا تو کس وی نزانه لی او درکتن وان نابه وی لسران سر وی حرمه بلاف کر چاقی کو او درکتن مروه کی لال اجنوی آنین با ایسا گاوه کو جنه وی حد درخستن مروه کو لال بو پیوی الالت شاشما و گوت لی اسرائیل تشتکی وی ها قط نهاتیه دیتن لی فارسیان گوت او بدست میره جنان دردخه ایسا جور درکت او چو باجار خواه شاگر تنوی جی لپی وی چو چاقی بو روژا شمیه وی دکنیشتی ده دست به هین کرنه کر و گلکن کو او بهیستن گلک شاشمان و گوتن وی مرووی افتش جکو داری آنی افچی شهرزاییه کو جیر حاتیه داین افچی کرامتن کو بدست وی چیده به ما افنه خراته ما افنه کوری مریم او برای آقوب یوسیس جهودا و شیمونه ما خویش کنوی نلور او دناو مدنه بوی آوایی او جوی انرین ایسا جی جوان را گل پیخمبرک ده باجار خواه دناو مروبین خواه ده او جه مالا خواه پیوه لجهندن نبه سیانته وی لوی داره نکاری بو تو کرامت بکرا بتن دست خواه دانی سر چند نخوشان و او قنج کرن ایسا لبه باوریا وان شاشما ایسا لگوندن هاویردور دگریا و هند کر وی هر 12 گازی باخوه کرن و دست بکر او جود بجود شاندن و لسر روح نپاق دست هلاتی داوان لوان امر کر و گوت وایه از ووک میان دشینب ناف گران لما وک ماران با آقل و وک کووکان دلپاق بن. ایجار لهمبر مرووان های جخوه هبن. چمکی اوه و بدن دست جوینن گریگران و دکنیشتن خوده بدن برقمچیان. جوان اینکو بدن دکوجن لی نکارن جان بکوجن نترسن. هی بهتر جوی بترسن ایکو دکاری هم جان و هم بدن ددوجهی ده هلاک بکه. نفکرن کو از حاتم آشتی بینم سر روی ارده از نه حاتم کو آشتی بینم لی از حاتم کو شور بینم چمکی از حاتم کو دجرابری بخم نافبرا باف و کور ده و کچه بوکه و خسویه دجمن امروف و مالی مالاوی بخوابن یکو ده آن باف خواه جمن بهتر حزد که نه هجایی منه یک کور آن که چاخوه جمن بهتر حزد که جی نهیجایی منه و اوه که خواه چاخوه هل نینه و لپی من نیه نهیجایی منه یک جیان خواه ببینه اوه و وندا بکه لیک جیان خواه دبر من ده وندا بکه اوه و ببینه بلکه هون لوان گوتن مسیح شاشمان این که وی گوت از نهاتمه که آشتیه بینم سر روی ارده ایسا دزانی بو دما که یک باوری بوی بینه خلکه مالا وی مرووی وی لهمبر وی رابه لوما ایسا گوت جی پیشی و جی بو ویه که آماده به و به ویه که رازی به یعنی ام دبینن که ایسا مسیح هم ده گوتنن خوده و هم جی دکرنن خوده به هزا خوده تجبو مرووین که لپی وی دهاتن گلک شاشتمان و ده گوتن وی مرووی افتش جکو دری آنی افچی شهرزاییه که جرهاتیه داین افچی کرامتن که بدست وی چه دبن گهدارین هیجا اف پرسکه گرینگه اف هیزا ایسا و اف شهرزاییه وی جکو دری هات براستی وی او هیز و شهرزایی نجی وی و نجیه هاستاندن چونکه او بخواه هم هیزا خوده و هم جی شهرزاییه خوده یه ایسا مسیح او حمو کرامت مزن لبر چاوین مرووان کرن دا که او فیم بکن که او جکو دری هاتیه و او کیه جبر که او روح الله و کلمت الله بو یعنی جبر که او روح خوده و پیوا خوده یه ده سلاتیه وی لسر هر تشتیه بو جبر ویه که وی بپیوه که دکاری بو هم با هوزا خورد بسکنینه و هم جی زلام جنوی و هار قنج بکه تواهی هیزا خوده یا بی سینور ده شخص ویده بو جبر ویه که وی دکاری بو جنکه که 12 سالان خوین جه دچو ساغ بکه و جنکه همو پرین خوه مخاست بو دابون دکتوران و درمان کرده بو و هی خرابتر بو بو لگاوا وی دست خوه لکراس ایسا دا او ده جه ده ساغ بو هر وها گاوا که ایسا دست خوه دارین سر چاوین دو مروین کور ده جهت چعبین وان وبون و وان دی ده سلاتی آوی نتنی لسر تشتین و دنیایی هبو هر وها ده سلاتی آوی لسر ین مریجی هبو لوم آوی کچکک جناف مریان راکر و لده و باوی وی وگرات ده سلاتی آیسا گلک ده سر ده سلاتی پیخمبران ربو چمکی او بخوا پیوا خوده یا ده شکل مروف ده بو اره راسته پیوا خوده جمرد بیجه که حمو هز و حمو ده سلاتی جی ایسا مسیح را هاتن داین لوما اگر تو باوری آخوا به ایسا بینی وی خلاصکار و خودان خوا قبول بکی ایدی نپویسته که تو جتشتکی بترسی ایدی نلازمه که تو جمرنه آنج مرجن جیانه آنج جنان و روح نپاق آنج دمانها آنج دماکو بی آنج سرباز و پیرهوکان بترسی ایدی نلازمه که تو خواه به نویشتیان جچاوین خراب بپاریزی انگوریان پیشکشی روحان بکی چمکی خودان ایسا و دشوان حمو تشتان بپرزه لوما نویسار پیروز دبیجر حمو تجتی خودیتیه ببدنی ده شخص مسیح دیه او سر هر سروری او ده سلاتیه یه او هون بوی تمام بونه دوست اندلال ما هون باوری اخوه بوی یک و سر هر سروری و دسلاتیه یه تینن آن هون هی جهیز و سرورین وی دنیای را خیزمت دکن و دخبتن که هون لوان خوش بین گلک سپاس که و قنج گوی اخوه دا وی برنامه خودی حز بکه امی بپی وین انجیل بردوان بکن و امی ببیهیز که ایسا چاوا به مسئلهان خلق هندکر بلا خوده مانا کور آوان گوتنن گرینگ بوه بده فیم کرن وی لسر مسیح وها گوت حمود تجتیا خودی تیه ببدنی ده شخص مسیح دیه گودارن هیجا ده برنامه کوبه ده جی ام بندواره ونه بمینن ده خیر و خوشیه ده
سپاس شبو گودار کرن آوه گر پرسین ول سر مجارن کوهون ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوه هون سروه و خوندنا مزنه کو خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کو هون بجین ایشه یا 55 سه